përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz i kërkon Serbisë ta zbatojë marrëveshjen e Ohrit. Bashkimi Evropian konfirmon se më 15 maj do të diskutohet për dinarin serb. Kryeministri grek thot se Athina nuk toleron lapsuse të tjera nga Shkupi. Vladimir Putin shkarkon aleatin e vjetër nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz i ka kërkuar Serbisë që ta zbatojë marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, që njihet edhe si marrëveshja e Ohrit. Gjatë një telefonate të zhvilluar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sipas njoftimit të Berlinit, Scholz ka theksuar rëndësinë e dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Scholz ka qartësuar obligimet e Serbisë për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, u tha në njoftim. Marrëveshje së bashku me aneksin për zbatimin e saj, Kosova dhe Serbia e kanë arritur vitin e kaluar. Marrëveshja nuk është nënshkruar, por ndërmjetës i ka thënë se ajo është ligjërisht e obligueshme për palët. Bloku Evropian ka thënë se palët nuk kanë nisur zbatimin e saj. Marrëveshja prej 11 nenësh ndër të tjera parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njëje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura. Turaja dialogut. Ndërkaq Vučić përmes një postimi në Instagram ka thënë se me Scholz ka biseduar për situatën e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Udhëheqësi serb tha se ka informuar kancelarin gjerman në detaje për siç u shpreh gjendjen pothuajse të padurueshme për komunitetin serb në Kosovë, por edhe për shmangjen e vazhdueshme nga përmbushja e detyrimeve të saj të pranuara dhe nënshkruara veçmas në lidhje me formimin e asociacionit. Vučić gjatë bisedës me Scholz po ashtu i ka kërkuar Gjermanisë mbështetje në rrugën e integrimit evropian. E ritheksova se Serbia vazhdimisht avokon për intensifikimin e aktiviteteve diplomatike në kontekstin e të gjitha konflikteve aktuale dhe çështjeve të hapura që rëndojnë Evropën dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, gjë që e ka demonstruar gjithmonë të gjitha forumet dhe iniciativat, ka shkruar Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se më 15 maj Kosova dhe Serbia do të zhvillojnë takimin e radhës për çështjen e ndalimit të përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Ky do të jetë takimi i 7 me radhë në nivel të kryenegociatorëve kushtuar kësaj teme. Teksa në 6 takimet e mëhershme kryenegociatori Kosovës Besnik Bislimi dhe ai serbis Petar Petković nuk kanë arritur pajtim për ndonjë zgjidhje kompromisi. Gjatë konferencës për media në Bruxelles, duke folur për takimin e radhës për çështjen e dinarit, Stano tha se BE-a pret që palët të dëshmojnë gatishmëri për gjetjen e një zgjidhjeje të përkohshme praktike, e cila sipas tij do t'i ndihmonte qytetarët e prekur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës. Presim që palët të kenë sjellje evropiane dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Kryenegociatorët mëtojnë të gjejnë zgjidhje përmes diskutimeve konfidenciale, e këto janë mënyra evropiane për gjetjen e zgjidhjeve. BE-a vazhdon t'i ndihmojë atyre që të gjejnë kompromisin i cili është i nevojshëm sepse kjo ndikon në jetën e njerëzve. Stano. Më herët Stano kishte deklaruar se takimi 15 maj do të jetë takimi i fundit për temën e dinarit. I pyetur për pritje që takimi së mërkurës të jetë vërtet i fundit, Stano tha se BE-a gjithmonë pret që secili takim ku kërkohet zgjidhje për problemet të jetë edhe final, por kjo varet nga gatishmëria e palëve për të gjetur zgjidhje. Zëdhënësi i BE-s ka thënë se hezitimi për të gjetur zgjidhje për çështjen e dinarit është duke ndikuar edhe në çështje tjera me të cilat nuk po merren në dialog për shkak se fokusi tash është në këtë çështje. Ai tha se prioritet mbetet zbatimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar. Njoftimi për takimin e radhës të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian vjen pasi gjatë fundjavës që shkoi përfundoi periudha tranzitore e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës, që parashë euron si valutën e vetme për kryerjen e pagesave në Kosovë. Kjo rregullore hyri në fuqi më një shkurt, por autoritetet vendosën një fazë tranzitore që mund të sonte lehtësim për zbatimin e këtij vendimi. Komuna e Dragashit javën e kaluar ka bërë kërkesë që procesi i regjistrimit të popullsisë që përfundon më 17 maj të shtyhet, bëri të ditur Agjencia e Statistikave të Kosovës, duke shtuar se kërkesa të ngjashme pritet të bëhen më 13 maj nga komuna të tjera. Gjatë konferencës javore, ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të këtij institucioni, Avni Kastrati, tha se Agjencia e Statistikave të Kosovës po diskuton për këtë temë në mënyrë që ta mbështesë me staf dhe që procesi të mos shtyhet.
Dragashi ka sfidë, dhe më thonë, me komitete. Janë disa zona vendbanime që kanë refuzuar në fillim, edhe rrisu që kanë qenë po nga i lokalitet, nuk i kanë pranuar komuniteti aty në zonë, edhe ne kemi marë rrisus tjerë, dhe më thonë. Kanë shkuar rrisus tjerë, edhe besojnë që në kod dhe të kryet edhe në Dragash.
Agjencia e Statistikave të Kosovës tha se si pas të dhënave të fundit, deri më tani në Kosovë janë regjistruar mbi 1.420.000 banor.
Në aspektin statistikor nuk pa qëtë sfidë, dhe më thonë, mushtu i disa ditë rrisimi. Edhe ne do të shqyrtojmë me vëmendje ato kërkesa, edhe shikojmë nëse kanë dhe një bazë, dhe një arsye të mirë për mushtyrën.
Kastrati shtoi se procesi po shkon mirë dhe pritjet janë që regjistrimi të përfundoj gjatë kësaj jave në të gjitha komunat e Kosovës. Kastrati bëri të ditur se Prishtina dhe Prizreni nga sot do të hapin edhe zyra në komuna ku qytetarët mund të shkojnë të regjistrohen. Në këtë proces përmes një platforme online po regjistrohen edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Kastrati nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tha se deri më tani janë regjistruar mbi 400.000 pjesëtarë të diasporës. Ndërkaq sa i përket pjesëtarëve të komunitetit teve jo shumit, nga ACK-ja thanë se të gjitha po marrin pjesë në regjistrim, por në komunat në veri të banuara me shumit serbe, ende ka hezitim. Më 5 prill, kur edhe filloi regjistrimi, lista serbe partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, kishte thënë se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Regjistrimi fundit i popullsisë në Kosovë në vitin 2011 nuk ishte mbajtur në 4 komunat në veri, Mitrovice Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumit serbe, ndërsa serbët nga komunat e tjera në jug me ftesë të Beogradit kryesisht e kishin bojkotuar procesin. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha deri në 20.000 euro për biznese.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shumë etniciteti i Kosovës nuk reflektohet edhe në tekstet shkollore të nxënësve, që shumë vite organizata jo qeveritare dhe avokati i popullit kanë kërkuar që këto tekste të flasin më shumë për pakicat etnike në vend, por këto kërkesa nuk kanë sjellë rezultat. Sipas tyre, mungesa e përfshirjes së pakicave etnike në tekste bën që të ketë më shumë paragjykime në shoqëri. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Gjatë kohës sa mbante shikimin drejt tavanit të klasës, një nxënëseje 13 vjeçare nuk i kujtoi të ketë mësuar ndonjëherë për komunitetin e saj Ashkali në shkollë. I vetmi aktivitet ku ajo ishte ndjerë se po i respektoi përkatësia e saj etnike ishte një ngjarje organizuar nga një qendër e mësimit shtesë në fshatin Gadime të Lipjanit. Për ditën e flamurit të komunitetit Ashkali më 15 shkort, dy mësueset e qendrës Dinorje Tullahu dhe Fatime Saliu kishin organizuar një program ku fëmijët quan vizatime me flamurin e komunitetit Ashkali, si dhe valzuan e kënduan. Njëra nga dy mësueset, Dinora, tregon se 47 nxënës në këtë klas i përkasin komunitetit Ashkali, ndërsa 18 të tjerët komunitetit shqiptar.
Sot di pyta dhe nxënës, ata që shikin e socializimin shqiptar Ashkali, bile dhe nxënës, a mu përgjegjën të thasë të për, bile tha vla, si mi pos vlaj, mu të rëtha për qafuëm, ndim ngrëcin e tyve, po edhe në pishasë.
Në këtë qendër, nxënësit shkojnë për të marrë ndihmë në përvetësimin e shkrimit dhe leximit, nëse ngecin prapa nxënësve të tjerë në shkollimin e rregullt. Por, mësuesja tjetër, Fatimia, thot se aty marrin shumë se sa vetëm këto mësime. Me aktivitete që undimojnë zënësve të etnive të ndryshme të mësojnë për njëri tjetrin, ata ka nisur një luftë kundër paragjykimeve. Bajrami Lazi, zyrtar për arsim në organizatën Zëri i Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve në Kosovë, Vorae, thot se nëzënësit e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për historinë, kulturën e traditat e tyre në shkollimin e detyrueshëm në vend, sepse ato s'janë të përfshira në tekstet shkollore.
Nëzënësit që janë në shkollat fillore të mesme të lartë, të mesme të lartë, asko nuk kanë mundësi të mësojnë se kush janë këto komunitete.
A e shton se kjo i bën fëmijët që vinë nga pakicat etnike në Kosovë të ndihen të paparabartë dhe inferior ndaj fëmijëve të komunitetit shqiptar. E për më tepër, thot Ilazi, mungesa e përfshirjes së pakicave në tekste shkollore ndikon edhe te vetë shqiptarët.
Në mungesë të këtyre nxënësave në këto shkolla, po, atëherë njoftimi i pjestarëve të nxënësave me pjestarë të komuniteteve mund ndodhë qofë në pasimin e vetura që bëjnë fëmijet apo në sëlemosh kërkus, dhe me këtë farë duke fitu një përshtypje të gabume për këto komunitete.
Edhe nga institucioni Avokatit të Popullit, thonë se mësimet për kulturën dhe historinë e njëri tjetrit ndihmojnë në luftimin e paraqykimeve. Edhe kjo institucion, edhe Vorae, kanë kërkuar vazhdimisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës që të ndërmarrë masa për përfshirjen më të madhe të pakicave etnike në tekste shkollore. Ilazi thot se ata kanë marrë premtime të shumta ndër vite se një gjë e tillë do të bëhet, por ende nuk ka asnjë rezultat. Radio Evropa e Lirë ka pyetur mashtin lidhur me këtë temë, por nuk ka marrë përgjigje. Ilazi thot se kurikula arsimit në vend jep hapësirë për përfshirjen e pakicave etnike, por thot se një gjë e tillë nuk parashihet as me projektligjen për tekste shkollore, i cili është aktualisht në shqyrtim në institucionet e Kosovës.
Edhe strategjia për arsim, një për strategjia për përfshirjen e komunitetet rëmbe, komunitetet ashkali, të dyja këto strategji flasin që tekste mësimore në Kosovë duhet të kenë përfshirje edhe të këtyre komunitetet. Edhe që me një farë mënyre jemi në vitin 2024 që i bjerë në 25 vite pas luftës, është për çudi se si askon e tekstet mësimore nuk flitet për këto komunitete.
Kushtetuta e Kosovës e përcakton vendin si shtet multietnik. Qysh në ninin e tretë përcaktohet se Republika e Kosovës është një shoqëri shumë etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Trendi i rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore në tregun e Kosovës nuk ka të ndalur. Së fundmi rritje kanë pësuar prodhimet bujqësore, derisa qytetarët shprehen të shqetësuar se ngritja e çmimeve po vështirëson sigurimin e artikujve të domosdoshëm, njohës të çështjeve ekonomike thonë se rritja e çmimeve është artificiale nga tregtarët. Raporton Nadije Ahmeti.
Prap janë rritur çmimet, thot Hysen Sulejmani, teksa shëtitin nga tezg në tezg në tregun e gjelbër të Prishtinës. Shumë herë dalë në treg për të furnizuar me produkte ushqimore, por kthehemi në shtëpi me duarën në xhepa, thot pensionisti rreth 80 vjeç. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të mëngjesin në Semërkurës, ku në njërën dorë mbante në disa kilogram miell e në tjetrën pak litra qumsht.
Shtirë shumë shtirë. Në qitë e 2 kg miell. Shtrejtë e në për që me bon, kështë dur thot, dur xhepa.
Pohimet e Sulejmanit i mbështesin edhe të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të fundit për muajin mars tregojnë se çmimet e konsumit janë më të larta për 2.3% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Vetëm prodhimet e bujqësore ndërkaq që janë shtrejtuar për 5.3%. Çmimet megjithatë duket se ndryshojnë varësisht lokacionit edhe dyqanit. Në Prishtinë, ekipi Radios Evropa e Lirë vërejti çmime të ndryshme të produkteve të njëjta, më të larta në dyqane, më të lira në treg. Në tregun e gjelbër, 1 kg domate mund të blihej me 1 euro, ndërsa në disa dyqane të kryeqytetit, çmimi i tyre shkonte deri në 2.15 euro. Te specat, dallimi ishte nga 1.30 euro në mbi 3 euro. Ndërsa të qepet nga 0.50 euro në 1 euro. Këtë dallim thotë se ka vrejtur edhe Elvane Berisha, cila po furnizojnë në tregun e gjelbër me larg lagjes ku jeton. Ajo jeton në bregun e djelit edhe thotë se në markete qëmimet janë 2-3 fish më të larta.
Për pak, mos vetë, mos më konë fëmija, edhe unë e zdi qysh përjetoj njëzit pëllot.
Bukuria, një tjetër qytetare nga Prishtina, ndërkaq tregon se furnizohet në markete vetëm kur ka aksione, lirim të çmimeve. Në të kundërtën, thotë, është e vështirë sigurimi artikujve të domosdoshëm për shportën e konsumatorit. Ajo jeton me një ndihmë sociale prej 150 eurosh dhe thotë se nuk ka mundësi shpesh të shkojë në treg për shkak të kohës dhe pagesës që duhet për transport.
Sa të kushtën vesh rruga, aty tash me dalje dhe me jupën e për transport. E me dalje në për qitore, me qura së në pjasë zikon, se për lupet më angër, lupet të mija.
Ndërisa qytetarët shprejnë të shqetësuar me trendin e rritjes e qmimeve, sidomos në markete, ish ministri tregtisë dhe industrisë Smet Mulaj e konsideron ngritja artificiale dhe pa ndonjë arsye qoftë në tregun vendor apo ndërkombëtar. Kjo rritje po bëhet nga tregtarët importues, tha ai, duke shtuar se më pas edhe çmimet të produkteve vendore po sinkronizohen me ato të importuara. Mulaj madje quan absurd rritjen e çmimeve të prodhimeve bujqësore, tashmë ku në treg kanë dalë edhe prodhimet nga fushat e Kosovës.
Para se me dalë produktet tona në treg, rritin çmimet në mënyrë artificiale. Në një këtu rritja e çmimeve, domethënë të produkteve që vijnë nga importet që është në një mënyrë monopol, në mënyrë drejt për drejt e rritë edhe çmimin e prodhuesit vendor.
Në një tezg në tregun e gjelbër perime të ndryshme për gati 3 dekada shet edhe Shaban Bislimi. Ai tha se çmimi i produkteve varet nga tregtarët e mëdhenj, pa përmendur se cilët janë ata.
Na zakonisht e kemi një moshë 10-15% domethënë fitimit dhe më shumë domethënë përcaktojnë tregtarët e mëdhenj si bin mallin.
Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje në disa kompani tregtare në Kosovë që kanë markete në qytete të ndryshme për arsyeën e rritjes së çmimeve të produkteve bujqësore, por asnjëra nuk është përgjigj. Tregu i Kosovës varet nga shumica produkteve të importuara, duke filluar nga ato ushqimore deri tek të ndërtimit. Për këtë, Muja dyshon se ngritja bëhet nga vetrektarët dhe kjo duhet të monitorohet nga institucionet kompetente. Faktori i rëndësishëm në këtë situatë, sipas tij, është kontrollimi i tregut nga inspektorati i tregut dhe autoriteti kosovar i konkurrencës.
Se ka deformim çmimeve, autoriteti i konkurrencës ka për detyrë me i pa kushëm tregtar të cilin këto produkte. Pse në këtë kohë po rriten çmimet? Përmes dokumenteve, domethënë mund me ditë ku janë 4-5 tregtar që importojnë më shumë të produkte bujqësore për vendeve të rajonit edhe vendeve të tjera, domethënë jo të rajonit.
Ndërsa inspektorati i tregut nuk është përgjigjur për këtë çështje, autoriteti konkurrencës ka thënë se ky mekanizëm nuk ka mandat të rregulloj çmimet e ndonjë produkti apo shërbimi. Megjithatë, në përgjigje thonë se autoriteti gjatë kësaj periudhe ka bërë monitorimin e disa rajone të Kosovës sipas kërkesave apo iniciativave për të filluar hetim, pa treguar arsyen e hetimit. Autoriteti ka premtuar se do të monitoroj situatën e tregun e produkteve të importuara brenda kompetencave të ti dhe nëse gjendo një parregullsi do reagoj si pas detyre zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Greqia ka kërcënuar shkupin se mund të përballet me pasoja në procesin e integrimit evropian nëse shkel marrëveshjen e Prespës që ndroi emrin e Maqedonisë në Maqedoni të Veriut. Reagimi i kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis erdhi pasi presidentja e re maqedonase Gordana Siljanovska-Davkova gjatë betimit të saj nuk e përdori emrin kushtetues të shtetit. Kabineti i saj thotë se ajo do ta respektojë emrin kushtetues të vendit, por se në daljen e saj publike ka të drejtë të përdorë emrin Maqedoni. Dy shtetet në vitin 2018 kanë arritur marrëveshjen që zgjodhi kontestin shumë vjeçar, por Athina mban të drejtën e bllokimit të integrimit evropian nëse Shkupi nuk zbaton detyrimet e saj. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka thënë se Athina nuk do të toleron lapsus të tjerë të krerëve shtetëror të Maqedonisë së Veriut në raport me detyrimet që kanë në zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Reagimi i kreut të qeverisë greke vjen pas betimit të presidentes së re të Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova të dielën më 12 maj, e cila u betua si presidente e Republikës së Maqedonisë. Kreu i qeverisë greke ka thënë se Athina refuzon manipulime si ato me të cilat zonja Siljanovska hapi mandatin e saj dhe i bëri thirrje që të respektoj detyrimet ligjore dhe të përmbahet obligimeve që dalin nga roli i saj si presidente. Ne deklarojmë kategorikisht se nuk do të pranojmë lapsus të ngjashëm dhe përsërisim se çdo përparim në marrëdhënie të dypalëshe, si dhe çdo hap i shkupi drejt Evropës, varet nga respektimi i sinqert i marrëveshjeve, nga përdorimi i drejtë i emrit kushtetues të shtetit fqinja dhe sigurisht nga shmangja e sfidave, transmetojnë mediat greke një deklaratë kryeministrit grek Mitsotakis. Pas reagimit të kryeministrit grek por edhe të Bashkimit Evropian, kabineti i presidentes Gordana Siljanovska-Dafkova ka lëshuar një komunikat ku sqaron se në dalje të saj publike presidentja maqedonase ka të drejtë të përdorë emrin Maqedoni si akti së drejtës personale për vetvendosje dhe vetidentifikim, duke respektuar të drejtat dhe lirit themelore të njeriut dhe në përputhje me vlerat dhe parimet evropiane. Presidentja Gordana Siljanovska-Dafkova do t'i përmbahet përdorimit zyrtar të emrit kushtetues, thuhet në komunikatën e kabinetit të presidentes Dafkova. Në njoftim thuhet se presidentja Dafkova betimin solemn e ka nënshkruar bazuar në kushtetutën e vendit, respektivisht me emrin kushtetues. Në vitin 2018, Shkupi dhe Athina kanë nënshkruar atë që njihet si marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit nga Maqedoni në Maqedonia e Veriut. Kjo marrëveshje i ka dhënë në fund konteksteve shumë vjeçare duke i hapur rrugën për pjekjeve të vendit për integrim në BE dhe NATO. Marrëveshja nga pala Maqedonasi ishte nënshkruar nga ish kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria që drejtoi nga ai, por edhe ajo më pas nga ish kryeministri Dimitar Kovacevski, që të dy drejtues të lidhjes socialdemokrate kanë respektuar në tërësi detyrimet e kësaj marrëveshje, duke përdorur emrin Maqedonia e Veriut. Marrëveshja me Greqinë vazhdimsi është kundërshtuar nga VMRO DPMNE-ja, e cila në zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit fitoi bindshëm zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare, ndërsa drejtues si të saj në disa raste kanë përsëritur se në komunikimin e brendshëm dhe ndërkombëtar do të përdorin emrin e vjetër të shtetit. Betohem se do të mbroj sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Republikës së Maqedonisë, ka deklaruar Dafkova duke lexuar betimin si presidente para deputeteve të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, që drejtohet nga ministrin e Largim Bujar Osmani, ka bërë thirrje që të respektohen marrëveshjet ndërkombëtare. Ministria e Jashtme bëri thirrje për vigjilencë nga ana aktorëve politik, veçanërisht siç thekson nga të zgjedhurit e ri të shtetit. Bazuar në marrëveshjen e Prespës, Maqedonia e Veriut detyrohet që emrin e ri të shtetit ta zbatojë si në përdorim të brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Athina zyrtare së fundi ka refuzuar një kërkesë të Shkupit për prolongimin e afatit për ndërimin e dokumenteve personale dhe pas 12 shkurtit të këtij viti për shkak të pamundësisë për ndërimin e tyre në kohë. Pala greke në disa raste ka rikujtuar Shkupin se mosbatimi të gjitha obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje mund të ketë pasoja në procesin e integrimit të saj në BE. Lidhur me zhvillime që nxiti betimi i presidentes së re, ka reaguar edhe Bashkimi Evropian duke shprehur keqardhje që Gordana Siljanovska-Dafkova nuk e përdori emrin kushtetues të shtetit. BE-ja rithekson rëndësinë e respektimit të plotë të marrëveshjeve ekzistuese dhe ligjërisht të detyrueshme, përfshirë edhe marrëveshjen e Prespës me Greqinë. Thuhet në reagimin e BE-së për çështjet e sigurisë dhe të politikës së jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti rus Vladimir Putin e shkarkoi aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga posti i ministrit të mbrojtjes, bëri të ditur Kremlini. Shoigu ishte në këtë rol që nga viti 2012 dhe tani do të emërohet sekretari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka pësuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergei Shoigu nga pozita ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i par Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu, i cili ishte ministri i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrinë ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti viti 2022, u emërua në krye të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështjet të sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në Këshillin e Sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësojë Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergej Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergej Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotulloj pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat më krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e sheh domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pas inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6 vjeçar më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleat i afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka dhënë disa prej deklaratave më të ashpra publike deri më tani për Izraelin lidhur me luftën e tij në Gazë. Kryediplomati Amerikan tha se taktikat izraelite kanë prodhuar një humbje të tmerrshme të jetës së civileve të pafajshëm, por nuk kanë arritur të neutralizojnë liderët dhe luftëtarët e Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, gjë që mund të çojë në një kryengritje të qëndrueshme. Në dy intervista televizive, Blinken theksoi se SHBA-ja beson se forcat izraelite duhet të largohen nga Gaza, por po ashtu tha se pret që të shoh plane të besueshme nga Izraeli për sigurinë dhe qeverisjen në këtë territor, pasi të përfundoi lufta. Hamasi është rishfaqur në disa pjesë të Gazës, tha Blinken, dhe një veprim i ashpër nga forcat izraelite në qytetin jugor Rafah do të rrezikonte që ta lërë aleatin më të afërt të Washingtonit në lindjen e mesme, që të përballet me një kryengritje të qëndrueshme. Policia Gjeorgjiane ka përdorur forcë mëngjesin e sotëm për të shpërndar mira protestues që zhvilluan protest paqësore gjatë natës jashtë parlamentit kundër projekt ligjit për agentët e huaj. Sot ligjvënësit pritet të debatojnë dhe të votojnë në lexim të tretë dhe përfundimtar projekt ligjin kundër thënës për agentët e huaj, legjislacion që është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe të tjerët, pasi është i ngjashëm me legjislacionin rus. Videot e incizuara nga Radio Evropa e Lirë tregojnë policë të maskuar ke rahur një protestues i cili ishte rrëzuar para se ta arrestonin. Për javë të tëra, 10 mijëra persona kanë protestuar kundër projekt ligjit për agentët e huaj që është prezantuar nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjiane. Projekt ligji kundër thënës kërkon që organizatat mediale dhe organizatat jo qeveritare të regjistrohen tek autoritetet si organizata që ndjekin interesat e një fuqie të huaj, nëse ato marrin më shumë se 20% të fondeve të tyre nga jashtë. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson tha se është i hapur që të lejojë dislokimin e armëve bërthamore në tokën suedeze në kohë lufte, teksa kritikët i kanë bërë thirrje anëtarës së re të NATO-s që të ndalojë një dislokim të tillë. Parlamenti i Suedis pritet që në qershor të votojë për marrëveshjen për bashkëpunim të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara, që do t'i mundësojë Washingtonit çasjen në bazat ushtarake në Suedi dhe do të lejojë ruajtjen e pajisjeve ushtarake dhe armëve në shtetin skandinav. Suedia ju bashkua aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s në mars të këtij viti. Në javët e fundit janë rritur thirrjet nga shoqata suedeze për paqe dhe arbitrazhit dhe të tjerë që qeveria të përfshi në marrëveshje për bashkëpunim të mbrojtjes me SBA-n se Suedia nuk do të lejojë armë përthamore në tokën e saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.